Så har I fået lov til at snakke af? Nu skal jeg lige fortælle jer en hemmelighed. Alt det, vi har snakket om her, det var faktisk gentagelse. Nu er vi nået frem til det, vi har stoppet ved. Det er sommerferie. Det siger lidt om, hvor god vi er til at huske, ikke også? Ja, Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 20, står der om Paulus. Efter han var blevet seende, efter han blev døbt med den hellige ånd, han blev nogle dage hos disciplerne i Damaskus, og han prædikede straks i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Ja, selvfølgelig. Det er Paulus i en nøddeskal. Ja, så Ananias må altså have haft så stor indflydelse blandt de Jesus-troende jøder i Damaskus, at han har kunnet sige god for Paulus. Jeg tror godt nok, der er nogen, der har siddet og tænkt sit. Ikke? Dem, der har set anbefalelsesbrevene fra ypperste præsten. Paulus har jo sikkert stået på gulvet i synagogen med de der anbefalelsesbreve fra ypperste præsterne i Jerusalem og sagt, se her, jeg kom for at fængsle og så jeg slå ihjel, og nu står jeg her og forkynder om den korsfæstede opstandende frelser. Det har jo været et vidnesbyrd uden lige. Og lidt af en omvæltning for begge parter. Ikke? Du vil også være lidt skeptisk. Ja. Ja, bare sådan lidt, ikke også?
Det vil vi nok,
ja. Ja. Cyklen, den har du ikke låst, inden du kom ind her. Så det her indædte had og raseri, det er nu en brand for at fortælle om Jesus. Efter hans omvendelse. Så står der i vers 21. Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde, er det ikke ham, der i Jerusalem vil udrydde dem, der påkalder dette navn. Og han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperste præsterne. Jeg kan godt forstå, at de har været forbavset. Og prøv at forstå, at Paulus han har stået med de her breve. Det har jo været et skriftligt vidnesbyrd om, hvad han var og hvad han nu er. Det har været stærkt. Et vidnesbyrd om Guds nåde. Så forfølgeren bliver forkynderen. Så ham, som havde smidt mænd og kvinder i fængsel, havde fået dem pisket, fået dem slået ihjel, han står nu og forkynder Jesus som den korsfæstede opstandne. Og hvis Paulus kunne tilgives, så kunne de også. Det har der været bagtanken i hvert fald. Vers 22. Men Saulus blev stadig stærkere og satte jøderne i Damaskus til vægs, når han påviste, at Jesus er Kristus. Det er stærkt. Fordi hvad påviste han, at Jesus er Kristus ud fra? Romerbrevet? Efeserbrevet? Nej, det gamle testamente, det var det eneste, der var.
Det var det eneste, der
havde, ja. Tænk, hvis vi havde så stor indsigt i gamle testamente, at vi overfor jøder kunne påvise, at Jesus er Kristus. Jeg har prøvet. Det er ikke nemt. Det første stykke tid, hvor jeg skulle forkynde om Jesus i Israel, det var en fiasko. Jeg kunne simpelthen ikke formidle Jesus til dem, fordi vi brugte jo kun det nye testamente. Det var det, jeg var vant til. Så fandt det heldigvis ud af, at man kunne bruge Esajas 53 eller noget andet. Men de første par gange, det var ikke godt. Nå, som dagene går, så bliver Saulus jo mere og mere grundfæstet i, hvad er det egentlig, han har sagt ja til, hvad er det, der er sket. Og sådan i takt med, at han finder ud af, hvad han egentlig er kommet til tro på, påviser han jo. Hen i synagogen. Så står der 9:23-25. Efter lang tids forløb traf jøderne, altså i det fællesskab, i Damaskus, i fællesskab, den beslutning at rydde ham af vejen. Men Saulus fik nys om deres plan. De holdt vagt ved byportene dag og nat for at kunne rydde ham af vejen, altså slå ham ihjel. Men en nat tog hans disciple og firede ham ned i en kurv og fik ham således igennem bymuren. Så forfølgeren bliver den forfulgte. Så han må smules ud. Og så ved vi, fordi Paulus fortæller selv en lille smule mere om det, end Lukas fortæller. Jeg læser det bare. Om i 2. Korinther brev 11, der fortæller Paulus lidt flere detaljer, der siger han 2. Korinther 11. I Damaskus holdt kong Aretas statholder, damaskenernes by, bevogtet for at gribe mig, men jeg blev firet ned i en kurv gennem en åbning i muren og slap ud af hans hænder.
Paulus, han kom ridende til Jerusalem, undskyld, til Damaskus, på en hvid hest, med fuld magt for ypperste præsterne, i fuld dagslys. Nu bliver han smuglet ud af natten i en vasketøjskurv. Ikke godt? Af de samme mennesker, som han var kommet for at slå ihjel. Jeg tror, han har været bittekål. Da han har siddet der, ikke også? Helt stille og håbet på, at der ikke var nogen, der lavede en ny, der nøs eller lavede en lyd, fordi så mistede han hovedet. Ja. Og hvad gør han så? Det har jeg er ikke gået ud af det spor, men kan I huske, der var en anden, der også fik en vigtig opgave i Guds rige, der også beskjulte din kur, for ellers blev han slået ihjel.
Moses.
Det kunne være sjovt, hvis der var nogen af jer, der gik ud af det spor og fandt ud af, om vi kunne bruge det til noget. Ja. Så jøderne har altså fået statholderen, eller guvernøren, borgmesteren i den her hedningeby, overbevist om, at Paulus, Saulus, skal arresteres. Hvordan tror I, de har fået ham overbevist? Det har kostet kassen. Han har haft soldater ude 24 timer i døgnet og bevogtet alle indgangsportene til Damaskus. Det har ikke været billigt, men det har de været villige til at betale. Nu skal han nakkes ham, Saulus der. Og åndeligt set er det jo en katastrofe, for endnu en gang går de jødiske folk sammen med hedningerne om at forhindre budskabet om Jesus. Det er slemt. Så står der i vers 9:26, da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en disciple. Det er egentlig lidt underligt, at Lukas han siger det her, fordi fra da Paulus han bliver firet ned, og til han kommer op i Jerusalem, der går der faktisk 3 år. Men det ved Lukas udmærket godt. Han er jo rejsekammerat med Paulus, han ved alt om det. Men lige her i Apostlenes Gerninger, der er det ikke en detaljeret gennemgang af Paulus' liv, Lukas vil fortælle om. Han vil fortælle om Peter og Paulus. Og nu fortæller han os, at Paulus møder Peter. Og det er det, der er hans budskab. Vi ved om de her 3 år, for det fortæller Paulus selv om senere. Og det kommer vi til. Men der går altså 3 år, fra han stikker af fra Damaskus, og til han dukker op i Jerusalem. Og det er jo egentlig meget klogt, synes I ikke? Han er lige blevet sendt afsted som hovedforfølger. Hvad tror I, der var sket med Paulus, hvis han var kommet op sådan i Jerusalem et par måneder efter, han var blevet frelst og kommet til tro på Jesus? Ja, han har ikke holdt ret mange dage, så var han slået ihjel. Hvis de behandlede almindelige Jesus-troende jøder med fængsel, tortur og pisk og drab, hvordan tror jeg ikke, det var gået med Paulus? Det var nok fornuftigt, at han lige 2-3 år væk fra Jerusalem. Så der lige kunne komme ro på. Og de sådan havde glemt, hvordan han så ud.
Var det ikke på vej til hans hjemby, han var i 3 år?
Nej, det kommer vi til. Nej, det kommer vi til. Han var faktisk 10 år i Tarsus, før at Barnabas henter ham.
10 år?
10 år? Ja, det undrer også mig. Men de her 3 år, som mangler fra Damaskus til Jerusalem, dem skriver Paulus om i Galaterbrevet. Jeg læser fra Galaterbrevet 1. Galaterbrevet 1. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv, og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. Jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostler før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter 3 års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, altså Peter. Og jeg blev hos ham i 14 dage, men andre af apostlerne så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. Så 3 år er der i hvert fald gået fra Damaskus, til han dukker op i Jerusalem. Og her, når der står i, når Lukas skriver Arabien her, på det tidspunkt, der var Arabien nabatæernes område, hvor byen Petra ligger. Så det er ikke over i Saudi-Arabien. På den tid var det nabatæernes område. Og der var ikke ret langt til Petra. Så han har sikkert gemt sig derude, Paulus, i 3 år, til der lige kom ro på. og ganske fornuftigt.
Arabien, hvor ligger det henne, hvis man må spørge?
Jamen, hvis vi normalt sådan snakker om Arabien, og du ser på et kort, så ser du hele Saudi-Arabien, det der kæmpe store ørkenområde. Sådan plejer man at sige det.
Saudi-Arabien?
Okay. Ja, det er en del af Arabien, men sådan ligesom vi siger Europa, så sagde man også før i tiden Arabien. Men på det her tidspunkt, så er det kun det lille område, som ligger lidt sydøst for Israel.
Nå.
Lidt i Jordan i dag.
Okay.
Og Petra er. Ja. Og det var en meget vigtig by på det tidspunkt. En handelsby.
Altså Petra?
Ja.
Kan han have været hen på Sinaibjerget, eller ligger det i en eller anden sted?
Nej, det kunne han jo godt. Det kunne han sagtens. Altså, vi må gerne putte alt det ind. Vi får ikke at vide andet, end der går 3 år. Men altså, Paulus er jo en handlingsmand. Så han har nok ikke bare sådan...
Måske godt have tænkt, at han ville dertil.
Ja, det var hørt i det. Det kunne være interessant, at Paulus måske var taget til Sinaibjerget. Og have snakket lidt med Gud deroppe. Men det er da en god en.
Ja, for der er også nogle af de ting der med bortløsning. Den minder lidt om det med sine stiger op,
ja,
på bjerget og så videre.
Ikke? Ja, ser Guds herlighed. Så ja. Den er faktisk god, den der. Den kan vi måske bruge i et andet afsnit. Ja. Jamen, det er det. Det er fint. Nå, tilbage til Apostlenes Gerninger 9:26. Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en disciple. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn. Og han havde sin gang hos dem i Jerusalem og talte frimodigt i Herrens navn. Han talte og diskuterede med hellenisterne, men de forsøgte at rydde ham af vejen. Hellenisterne her, det er de jøder, der ikke bor i Israel, men bor uden for Israel, og dem var der millionvis af på det tidspunkt. Og grunden til, at de blev kaldt hellenister, det var fordi hebraisk var ikke deres modersmål, det var græsk, der var deres modersmål. Så det var alle de jøder, der var født uden for Israel, ligesom Saulus selv var. Han kom jo op fra Tarsus, og var kommet til Jerusalem. Og hvad var det, Saulus han lavede før? Ja, han var blandt de mennesker, som diskuterede med apostlene, som diskuterede med Stefanus, og som ikke kunne stå sig for den visdom, der var i Stefanus. Så nu oplever Paulus nøjagtigt det samme, som han selv havde udsat Stefanus for. At de bliver stjernetosset på ham, og de vil have ham slået ihjel. For de kunne ikke klare sig over for den klare forkyndelse, Saulus havde, ud fra gamle testamente profetierne, hvor han påviste, at Jesus var Messias. De kunne ikke stå sig, og fordi de ikke kunne stå sig, så blev han slået ihjel. Det er ikke godt. De kunne også omvende sig. 9:30. Da brødrene blev klar over det, fik de ham ned til Caesarea og sendt videre til Tarsus. Menigheden i hele Judæa og Galilea og Samaria havde nu fred. Den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning. Ja. Jeg synes ikke, det er underligt, at Peter og de andre apostle, de ikke vil have noget med Paulus at gøre. Hvorfor har de ikke bedt til Gud? Hvorfor har Gud ikke sendt en engel? Hvorfor har de ikke hørt om Paulus' forkyndelse op i Damaskus, hvor der jo er blevet dannet en Jesus-troende menighed? Det var jo den Jesus-troende menighed, der hjalp Paulus med at flygte. Hvorfor gør disciplerne ikke noget? Hvorfor siger Gud ikke, at han er en god nok mand? De har da vidst, at hovedforfølgeren var der. Paulus har sikkert haft brevene endnu, med fuldmagter fra ypperstepræsterne. Men ikke en af dem skal røre ved ham. Og så lige pludselig dukker Barnabas op her. Synes ikke, det er underligt? Hvad kan være årsagen? Der bliver helt stille. Tror I ikke, det er fordi Lukas, han vil vise os, at de 12 og Jerusalem, det er til de omskårne. Og Paulus er til hedningerne. Og her har de to ikke noget med hinanden at gøre. Og jøderne tror ikke på, at Paulus er ægte omvendt. Hans hænder dryppede jo af Jesus troende blod. Men Barnabas, han dukker lige pludselig op her. Trøstens søn, som vi kender fra Apostlenes Gerninger kapitel 4. Vi har jo mødt ham før. Trøstens søn betyder hans navn. Barnabas, han boede i en by lige over for Tarsus. Han kom fra Kypern. Og Kypern, det ligger lige syd for Tarsus. Det kunne jo godt være, der har været en eller anden forbindelse. Det ved vi ikke. Men i hvert fald så er det Barnabas. Men vi så heller ikke vide, at han kendte ham i forvejen. Hvad siger du, Ole?
Der var også Silas. Paulus arbejder også sammen med Silas.
Ja, det er først langt senere, at vi bliver introduceret for ham.
Men jeg ved ikke Silas, hvor han var fra, om han var jøde eller hvad han var egentlig.
Timotheus var jøde. Og Titus var hedning. Silas. Nej, Silas, var han ikke også jøde? Var han ikke også en af profeterne? Nå, det kommer vi til hen i kapitel 19. Vi møder ham igen. Bare roligt.
Vi skal bare komme til alle aftener.
Ja, det er omkring, hvad skal vi sige, hvor langt når vi hen i kapitel 19? Hvornår er vi hen i kapitel 19?
Til næste år omgang.
Ja, januar 27 eller sådan noget. Forhåbentlig da, fordi hvis Gud bliver ved med at give lys, ikke? Så er det jo spændende. Jeg synes, det er det spændende. Jeg har brugt lang tid på det. Jeg er slet ikke blive færdig med det. Nå, Paulus han fortsætter med at sige, at han møder jo Peter op i Jerusalem på grund af Barnabas. Og det kan vi læse i Galaterne 1:18. Jeg læser det. Galaterne 1:18. Dernæst, efter 3 års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i 15 dage. Så vi får altså at vide, at apostlen Peter og apostlen Paulus, de har 15 intense dage sammen i Jerusalem. Og de har altså ikke siddet og snakket om den nye Skoda-bil eller et eller andet. Det kan jeg godt fortælle jer. Der har været udvekslet tunge sager. Det kan I godt regne. 15 dage sammen med de to gutter der. De har jo godt bare været med en dag. Bare for at høre, hvad de snakkede om. Så apostlen til de omskårne og apostlen til de uomskårne. De to vigtigste brikker på Guds skakbrik. På Guds skak, plade til den nye frelsesplan.
Og egentlig så er det underligt. Peter, han var også en modstander på den måde, han fornægtede Jesus. Paulus var det også til sig.
Ja.
Det var to.
Ja, den er faktisk meget god, den der tag.
Ja.
Lige på. Så de to fornægter. Hvad bliver de to fornægter? Hvad bliver de så? De to forkynder. Og den må vi lige arbejde med. Hvad hedder det? Her mødes de for første gang. Og har 15 dage sammen. Senere går Peter imod Paulus. Omvender sig. Senere igen understøtter Peter Paulus' undervisning. Så det er igen Peter og Paulus. Men Lukas beviser os, at de her to, nu krydser de. De omskårne og de uomskårne apostlene. Nu krydser de. Nu har han præsenteret os for det. Ikke noget om, hvad de har snakket om. Eller noget som helst. Men nu har de mødtes. Og Paulus selv fortæller videre i Galaterbrevet 1:19. Men andre af apostlene så jeg ikke. Kun Jakob, Herrens bror. Altså Jesu lillebror. Så de andre apostle var på det her tidspunkt, da Paulus var oppe i Jerusalem, de var altså travlt optaget uden for Jerusalem med at forkynde om Jesus. Så det er kun Peter, der er der. Og så Jakob, Jesu lillebror. Så det er jo helt naturligt, at Peter og Jakob tager sig af de Jesus-troende, som er kommet tilbage til Jerusalem efter den store forfølgelse fra kapitel 8, hvor Stefanus bliver slået ihjel, og hele menigheden bliver spredt. Nu er de altså sivet tilbage til Jerusalem, nogle af de Jesus-troende, og er der, så Peter og Jakob tager sig af dem. Så at det kan vi udlede, at forfølgelsens tryk må være taget lidt af, og at Paulus får lov til at være der, uden at rådet skal arrestere ham, men at det kun er hellenisterne, altså de jøder fra adspredelsen, som har konflikt med Paulus, vi læser om. Jeg tror da, at rådet har udmærket godt vidst, at nu er han her igen. Men de skal ikke have noget ved at røre ved Paulus og trække ham ind og lave en offentlig retssag. For den mand, han var ikke nem at blive skier med. De vidste godt, de ville komme til kort. Det var Gamaliels arvtager. Plus, han havde de her dokumenter fra ypperste præsten med ypperste præstens underskrift. Han havde skriftligt bevis på, hvem han havde været og hvad han nu var. Så jeg tror simpelthen, at deres spindoktor har sagt, det skal I bare holde jer fra. Det der, det er værre, hvis Mette Frederiksen sms'er om minkskandalen kommer frem. I skal bare holde jer helt væk fra det. Tror I ikke det? For ellers så burde de jo sådan have lukket ham ned. Men det er der nogle andre, der tager sig
det. Jeg har lige et spørgsmål. Det der hadet, der var ved jøderne mod de troende. Nu ser vi, så her mange år senere, det der jødehad, der rejser sig i verden.
Ja.
Altså, jeg sidder bare sådan lidt med den der tanke om, at der, om der er en sammenhæng mellem det der jødehad, der var mod de troende, og så sådan Gud ligesom vender brækkerne lidt rundt, så bliver hadet vendt mod jøderne, fordi de havde de troende.
Så, ja.
Jeg ved ikke. Jeg
Nej.
Ved ikke.
Altså,
det er bare sådan en tanke.
Ja. Der, altså det du sår, det skal du høste. Vi skal bare huske på, at det gælder ikke for os, der har fået fred med Gud, der er blevet født på ny. Men der er nogle gengældelsesprincipper, ikke?
Men Gud søger jo selvfølgelig også at vinde i jøderne.
Jo, jo, det har...
Det kan ske på mange mærkelige
måder. Det kan det, ja. Men han får sin vej med en dag. Så de her hellenister, de forsøger at rydde Paulus af vejen, ligesom han selv havde gjort det med Stefanus. Rådet holder sig ud af det. Og så må Paulus flygte fra Jerusalem og tage op til Tarsus. Saulus følges ned til Caesarea og brødrene. Caesarea, det er havnebyen. Ombord på den første færge, og så hjem til Tarsus. Og det var en stor overraskelse for Paulus, at han ikke skulle være i Jerusalem. Ved I godt det? Det kan vi faktisk se i Apostlenes Gerninger, kapitel 22. Prøv at følge med derom. Apostlenes Gerninger, kapitel 22. Og så ned til vers 17. Der fortæller Paulus om den tid her, og der får vi nogle detaljer. Altså den tid, han var i Jerusalem, de 15 dage sammen med Peter der. Og det skete, da jeg igen var kommet til Jerusalem og bad i templet, at jeg faldt i henrykkelse. Og jeg så Herren, han sagde til mig, skynd dig at forlade Jerusalem, for de vil ikke tage imod dit vidnesbyrd om mig. Og så kommer Paulus, og lige gør Jesus opmærksom på, hvor et fantastisk budskab, og hvilken chance det er. Den skal vi altså udnytte, Jesus. Jeg svarede, Herre, de ved jo selv, at jeg fængslede dem, som tror på dig, og lod dem piske i synagogerne. Og da dit vidne, Stefanus' blod, blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det, og passede på hans morders kapper. Men Herren sagde til mig, gå, for jeg vil sende dig til folkeslag langt over det. Kan I se, Paulus, han er ikke nem at blive skære med. Han prøver faktisk at overbevise Herren om det fornuftige i det, han har gang i. Og hvad siger Gud så? Gå. Okay. Ja. Jeg har ikke kaldt dig til de omskårne. Jeg har kaldt dig til de uomskårne. Ikke også? Og var der nogen, der ellers, skulle man tænke, kunne nå de omskårne, så burde det jo være Paulus. Men Gud siger, gå, for du er udvalgt, og før verden blev grundlagt, til at være hedningernes apostel. Og tak Gud for det, for ellers havde vi jo ikke været der. Du er udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og så bliver Paulus sendt hjem til Tarsus, hvor han kom fra. Og der har han så ventet i 10 år før, at Barnabas tager op og henter ham og bringer ham ned til den første hedningemenighed i Antiokia. Men det kommer vi til. Men nu har Lukas introduceret os for Paulus, har vist os, at Paulus og Peter er mødtes og er enige, og så fjerner han Paulus fra Lukas. Så fjerner Lukas Paulus fra apostlenes gerninger igen, og nu vender vi over til Peter. Kan I se det? Det er sådan en flydende overgang, der er i gang. Det er ikke først Peter, og så Paulus. Nej, det er Peter, Paulus, Peter, Paulus. Og så efter kapitel 15, kun Paulus. Så vi har sådan en glidende overgang fra de omskårne til de uomskårne. Jeg har prøvet sådan at kigge efter, om hvad de gamle bibellærer har kunne sådan suge ud af skriften om, hvad Paulus lavede de 10 år. Og de er altså ikke enige. Det er de ikke. Han har ikke kunne gå til de uomskårne, Paulus. Hvorfor har han ikke kunne gå til de uomskårne? Fordi Peter, han har ikke været nede ved Cornelius endnu og åben med Guds riges nøgler for den hellige ånds dåb til hedninger. Og det gør Peter først i kapitel 10. Det kommer vi til. Så Paulus har ikke kunnet gå til hedningerne, før Peter har åbnet. For Peter fik givet nøglerne til jøderne, til samaritanerne og til hedningerne. Og på det her tidspunkt, der er der kun blevet åbent for jøderne og samaritanerne med ånds dåb. Så Paulus må vente. Og det er det, Lukas han viser os. Paulus er kaldt ind, men hans tid er ikke inde endnu. Der er noget, Peter skal ordne først. Kan se samspillet i det her? Det er derfor, at apostlenes gerninger er så vigtig. Det er overgangsbog. Det er den udvalgte nations Israels gradvise frafald. Og den nye frelsesforsamlings gradvise indfasning. Menigheden. Så hvis Paulus har rejst rundt og forkyndt, har det været i de egne omkring Tarsus. Og han har ikke kunnet gå til hedningerne, så han har gået rundt i synagogerne. Eller har han? Har han hørt, hvad Gud har sagt? Jeg har udsendt dig til de uomskårne. Så det ene hold af bibellærer siger, nej, han har måttet vente i 10 år. Og det andet hold siger, nej, det han har ikke holdt sin mund. Han har fæsen rundt i synagogerne. Så I må selv vælge, hvor I lægger den hen, ikke også? Peter åbner først døren for hedningerne i kapitel 11. Og vi er ikke nået til det endnu. Så dem af jer, som er sådan lidt strukturelle, vil I have det her. Apostlenes gerninger fra kapitel 1 til kapitel 48. Det er Peter, der er hovedpersonen. 1 til kapitel 8 og vers 40. Hvor er det? Fra 1 til 48. Så er det Paulus fra kapitel 9, 1 til 31. Paulus kapitel 9, 1 til 31. Så er det Peter fra 9, 32 til 11, 18. 9, 32 til 11, 18. Og så er det Paulus fra 11, 19 til 28, 31. Så sådan er strukturen, har Lukas bygget det op. Og så kan I huske, de havde lige 15 dage fælles i Jerusalem, i kapitel 9, hvor de to tjenester bindes sammen. Ikke som modsætninger, men som sådan en glidende overgang, eller som led i en kæde. Paulus han siger det sådan her, langt senere i Galaterbrevet. Galaterne 2, det tror jeg, vi slutter med. Galaterne 2, 2. Dernæst efter 14 års forløb, drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af en åbenbaring, og jeg forelag for dem, men særskilt for de ansete, det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Så hopper jeg til Galaterne 2, 7. Tværtimod. Da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne, for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas, håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Og det er det, vi arbejder med, og det er det, vi bliver ved med at arbejde med, og nu bliver det tydeligere, de to forskellige budskaber, de kommer til at gå med. Den samme frelser, den samme åndsdåb, men det udvikler sig forskelligt, det indhold, der er. Og det er Paulus, der får Kristus-hemmelighederne åbenbart. Det er ikke Peter, det er ikke Johannes. Og når han fortæller dem deroppe om Kristushemmelighederne, så siger de, det er godt, Paulus, det er rigtigt, det har, det har du fået Gud. Og Peter, langt senere i Peters brev, skriver, det vores kære broder Paulus har fået åbenbart, det er svært at forholde sig til, det er svært at forstå, men han har fået det af Gud.
Ja.
Så slutter vi. Tak for i aften. Næste gang er hvad?